Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Давайте набирати Сергія Герасимчука і виводити його в ефір. Зараз так і зроблю. Ви почуєте, як ми телефонуємо панові Сергію. Пане Сергію, так, я вас вітаю. Це громадське радіо. Ми з вами в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня. Анонсувала, що ми будемо говорити про взаємини України і Угорщини. Також наші слухачі і слухачки пам'ятають, що нещодавно там пройшли вибори, і поліцила чинного прем'єра вкотре здобула перемогу. Що це означає для України в найближчій перспективі і в більш далекій перспективі, якщо можна розглядати різні рівні нашої взаємодії з Угорщиною от зараз під час війни і потім по її завершенню?
Якщо говорити про різні виміри, то я би їх дійсно проранжував. І почнемо з виміру, який був найбільш дражливий впродовж останніх 5 років. Це питання національних меншин, а саме угорської меншини. Воно актуалізувалося після ухвалення Україною закону про освіту 2017 року, стаття 7 якого говорить про навчання українською мовою як основною мовою. Це тоді дуже зачепило, образило угорську сторону, і відтоді вони пішли мовою в ультиматумів говорити про те, що поки такий закон не буде змінено, Угорщина блокуватиме зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції. І, ймовірно, навіть якісь кроки на шляху до європейської інтеграції. Щодо цього питання, я думаю, зберігатиме статус-кво. Щонайменше Угорщина далі педалюватиме питання національних меншин, угорської меншини, як вона це робила фактично на всіх міжнародних майданчиках, від ООН до ОБСЄ, від НАТО до Європейського Союзу. Проте нині така артикуляція цього питання вже не буде однозначно позитивно сприйматися нашими західними партнерами, оскільки стає більш зрозуміло, що при виборі такої стратегії поведінки Віктор Орбан і Фідес керувалися не тільки інтересами національних меншин, але ще й бажанням дещо нашкодити Україні на шляху її до НАТО, оскільки цього, очевидно, хоче Росія, а Угорщина значною мірою залежить і від «Газпрому», і від «Росатому», оскільки ці російські компанії зараз постачають газ до Угорщини, і також будують, «Росатом» будує 2 реактори на атомній електростанції ПАКШ. Що стосується виміру натівського, то тут бачимо певну неоднозначні ситуації. З одного боку, Угорщина дійсно оголосила, що через її територію не здійснюватиметься транзит зброї до України, що угорські вояки жодною мірою не будуть втягнуті у війну Росії проти України, що Угорщина усіляко уникатиме будь-якої ескалації і будь-яких кроків, які можуть призвести до такої ескалації. З одного боку, це не дуже добре, тому що, вочевидь, такий транзит був би не зайвий. З іншого боку, так чи інакше, Україна зараз обходиться і без участі угорської сторони. Що стосується вступу України до НАТО, то, ймовірно, позиція Угорщини лишатиметься незмінною. Угорщина і надалі намагатиметься говорити про те, що вступ України може бути можливим лише коли буде врегульовано питання меншин, плюс до цього тепер ще поставатиме питання якогось миру в Україні, тому що Угорщина не хоче бути втягнутою, я постійно на цьому акцентую увагу. Проте, знову-таки, це не найгостріше питання, тому що співпраця з державами, окремими державами НАТО зберігається на високому рівні, координація з Альянсом. І навіть сама Угорщина не блокує рішень Бухарестської дев'ятки, це держави східного флангу НАТО, хоча й не явної підтримки. Коли цими днями відбулася зустріч Бухарестської дев'ятки у Братиславі, то угорський міністр закордонних справ просто не брав участі у спільній прес-конференції, однак не завадив її, вийти з якимись спільними деклараціями. Найцікавіше – це Європейський Союз, тому що Україна зараз прагне прискореного вступу до Європейського Союзу. Такий вступ можливий лише за умови консенсусу всіх держав Європейського Союзу. Однак тут, як мені видається, Угорщина Угорщина найменш гостро виражає свою незгоду. Тобто угорська сторона, звісно, може намагатися собі щось виторгувати, як вона це робить зараз, скажімо, спекулюючи на питанні українських біженців і намагаючись роздобути додаткові фонди Європейського Союзу на їх підтримку. Проте Угорщина не зможе активно протистояти інтеграції України до Європейського Союзу, запуску якихось процедур і визнання України членом-кандидатом, тому що за великим рахунком тепер Угорщина буде чи не єдиною державою, яка виступатиме категорично проти. Якщо ще донедавна угорці завжди могли покластися на підтримку Варшави, то зараз ця підтримка різко спала, і президент Анджей Дуда, президент Польщі, сказав, що він просто не розуміє угорську позицію щодо Росії і щодо підтримки України. Над Угорщиною вже нависли певні рестриктивні кроки Європейської комісії. Європейська комісія повідомила, що буде урізати фінансування Угорщини з європейських фондів, оскільки та давно не відповідає демократичним стандартам Європейського Союзу, і навіть останні вибори вважалися виборами, які були вільними, але не чесними. І відтак, не маючи багато союзників, маючи певні проблеми з самим Європейським Союзом, угорці, звісно, спробують торгуватися, шукати якісь дипломатичні поступки з боку ЄС або з боку України. Проте мені видається, що тут, на цьому напрямі, проблем мало би бути найменше.
Пане Сергію, от багато хто після перемоги Орбана на виборах говорив, боявся, публічно висловлювався про те, що Угорщина може відкрити другий фронт проти України. Ну, ці розмови зрозуміло, чим спричинені, але наскільки це реально, щоб європейська країна, член НАТО, підтримала Росію військово?
Як на мене, то це цілковито нереально. Справа в тому, що Угорщина дійсно хвора на так звану травму Тріанону, коли згідно Тріанонського договору Угорщина втратила значну частину своїх територій. Тоді час від часу з'являються угорські політики, які спекулюють на темі відновлення Великої Угорщини. Проте, по-перше, це стосується не тільки України і Закарпаття. І, вочевидь, якщо угорці спробують, бодай на якомусь напрямі здійснити такі кроки, принаймні посилити риторику, то вони будуть мати клопоти не тільки з Україною, але й з Румунією, але й з Словаччиною. І тому я не думаю, що угорці можуть піти на якусь ескалацію військового характеру. Звісно, угорська армія останні роки посилювалася. Наскільки мені відомо, щонайменше Орбан ставив перед своїми військовими задачу, аби його армія була не меншою за румунську армію. Проте, беручи до уваги ту риторику, якою він зараз послуговується, він і Фідес, про те, що Угорщина за жодних обставин не може бути втягнута в війну, говорити про те, що вони будуть якоюсь мірою військовими засобами допомагати Росії, теж не доводиться. Інша справа, що вони можуть допомагати ось власне цими антиукраїнськими ескападами на міжнародних майданчиках. Інша справа, що вони по суті шкодять Європейському Союзу за рахунок того, що у них на території працюють і російські агенти, і російські компанії, які в такий спосіб чинять вплив на Європейський Союз. Проте щодо суто військового виміру, я кажу, ні, я не вірю у такий сценарій.
А якась інша військова підтримка від Угорщини Росії може потрапити?
Ви маєте на увазі постачання чогось?
Так, я маю на увазі постачання. Чи може Росія використовувати Угорщину як країну-майданчик для обходу санкцій?
Я думаю, що у даному випадку це було б дуже складним завданням для Росії. Мені дуже подобається афоризм, який неодноразово чув від колег і в самій Угорщині, і у інших державах Європейського Союзу, про те, що серце Віктора Орбана, можливо, лежить у Москві, але його банкомат стоїть у Брюсселі та Берліні. Вочевидь, питання доступу до європейських фондів є дуже-дуже важливим для Будапешту. Тому що без європейських фондів Орбан не зможе ані утримувати ціну на комуналку замороженими, а на ціни на хліб, борошно і олію низькими. І тому вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати принаймні робочі, якщо не добрі відносини з Європейським Союзом, а відтак вони не можуть іти своєю політикою всупереч політиці Європейського Союзу, особливо у економічній площині, оскільки у економічній площині все ж таки Європейський Союз має перевагу над національними законодавствами держав-членів. Тому санкційна політика, якщо вона затверджена на рівні Європейського Союзу, не буде оскаржуватися Угорщиною і, ну, щонайменше відверто, Угорщина не допомагатиме обійти санкції. Єдине питання, яке зараз стоїть, це питання ембарго на нафту і газ з Росії. Угорщина неодноразово говорила, що вона проти такого ембарго, і тут є їхній суто власний інтерес, тому що вони мають контракт з Газпромом на 15 років. От цей контракт при цьому засекречений, і, звісно, ембарго на постачання газу вдарило б по угорському споживачеві. Проте і тут Угорщина може пручатися, лише поки вона не єдина держава Європейського Союзу, яка пручається. Взагалі, якщо подивитися на Європейський Союз, то ми дуже рідко бачимо випадки, коли одна держава може ветувати те чи інше рішення. Як правило, для цього збираються коаліції держав. Зараз Угорщина спирається якоюсь мірою на такого важковаговика, як Німеччина, як Берлін, як теж не захваті від ідеї відмовлятися від російського газу та нафти. Проте, з іншого боку, ми маємо досить чітку позицію Польщі, Варшави, яка готова до відмови від нафти, газу і вугілля, і, власне, вже її здійснює. І я думаю, що часом і німці, коли більшою мірою підготують до відмови, також змінять свою позицію, а Угорщина, ну, просто не зможе собі дозволити лишитися на самоті, тому що якщо вона буде і далі продовжувати політику підтримки Росії і лишиться єдиною у регіоні державою, яка це, то у неї виникнуть клопоти з усіма іншими державами, які матимуть гірші економічні і політичні наслідки, ніж ті, які вона, ніж дивіденди, які вона могла би отримати від співпраці з Кремлем.
От щодо ембарго хотіла уточнити, ви згадували, що Угорщина зможе опиратися доти, доки вона не єдина, а коли вона лишиться єдиною країною ЄС, я припускаю, що Німеччину теж рано чи пізно дотиснуть, тому що є і позиція Єврокомісії про те, що доведеться вводити нафтове ембарго. Ну, принаймні, я щось подібне зустрічала в останні дні. І от у зв'язку з цим я хотіла б, щоб ви просто пояснили, як відбуватиметься дотискання єдиної країни ЄС, яка от зайняла таку позицію.
Ну, почнемо з того, що Європейський Союз уже зараз, спираючись зовсім не на нафтові і газові питання, спираючись на питання демократії, в Угорщині говорить про те, що будуть застосовані обмеження у доступі Угорщини до європейських фондів. Європейські фонди – це основне питання, яке може використовувати Європейський Союз у випадку Угорщини. Але є ще й питання статті 7 договорів про Європейський Союз, згідно якої держави у випадку, коли вони порушують європейські правила та стандарти, можуть бути позбавлені права голосу у Раді. Останній час говорили про активізацію цієї 7 статті, говорили про те, що Угорщину можуть позбавити голосу, але Її могли би позбавити цього голосу лише за умови, що всі інші країни Європейського Союзу погодилися б з цим. Донедавна Польща гарантувала Будапешту, що вона не дозволить позбавити Будапешту голосу, а Будапешт у свою чергу обіцяв полякам, Варшаві, що якщо спробують позбавити голосу Варшаву, бо там теж не завжди були ідеальні відносини з Брюсселем, то Будапешт витуватиме таке рішення. Зараз Угорщина втратила цього союзника, тому можемо отримати ситуацію, а Будапешт не буде мати можливості витувати рішення, і б, якщо Європейський Союз застосовуватиме санкції до Росії у нафтогазових питаннях, то ці санкції Угорщині буде важко обійти без того, щоб самі не втрапити під вторинні санкції. Третій момент – це санкції, які можуть застосовуватися Сполученими Штатами Америки. Ми пам'ятаємо, що американці домовлялися свого часу з Меркою про те, що саме нафтогазові питання – це ті питання, які вже чутливими, їх треба обходити. Однак зараз ситуація міняється, і якщо американці застосують санкції, то тут уже Угорщина просто не витримає такого тягарю, особливо якщо не буде мати підтримки з Брюсселю, а ми вже говорили про те, що ця підтримка скорочується.
Ще запитаю от подальші позиції Угорщини і те, як все розвиватиметься для цієї країни. Вони, я так розумію, очевидно, залежатимуть від того, як завершиться ця війна. Тобто, якщо вона завершиться повним розгромом Росії і знищенням російських союзників Угорщини, то для Угорщини все буде не солодко. Я правильно розумію?
Я думаю, що для Угорщини все буде не солодко в незалежності від того, як закінчиться ця війна. Тому що насправді ще напередодні виборів, згідно опитувань, третина працездатного населення говорила про те, що у випадку приходу, повторного приходу Орбана до влади вони виїдуть з країни. Тобто виїдуть з країни передусім ті, хто живить економіку. Це люди, які є професіоналами, які можуть знайти себе в інших державах Європейського Союзу. Це перший удар по економіці. Другий удар по економіці – власне скорочення доступу до європейських фондів, яке позначиться на добробуті пересічного угорця. Ймовірність застосування якихось точкових санкцій з боку інших країн. Усе це призведе до того, що виборець Фідес уже ближчим часом побачить, що, можливо, вибір був не таким уже і вдалим, оскільки замість того, щоб принести Угорщині добробут, процвітання, низькі ціни і дешевий газ, він веде навпаки до втрат. Тому безвідносно до того, як буде розвиватися сценарій у відносинах Заходу з Москвою, незалежності від того, як буде розвиватися військова ситуація в Україні, от ми можемо говорити про те, що от, так чи інак Угорщина вже обрала не той бік історії і на жаль, для нас і для угорців в цілому Угорщина вже програє, тому що обравши Орбана, вона по суті перекреслила відносини не тільки з Україною, але й з багатьма іншими державами, в тому числі Європейського Союзу, в тому числі найближчих сусідів і партнерів на кшталт Польщі.
Насамкінець запитаю, у нас залишається 2 хвилинки. На жаль, для нас, тому що нам все одно доведеться з Угорщиною так чи інакше будувати якусь політику.
Так, справді доведеться будувати з Угорщиною якусь політику. Я мало вірю в можливість конструктивного діалогу з Угорщиною сам на сам. Я думаю, що нам доведеться дедалі більше покладатися на посередництво Брюсселю, покладатися на посередництво європейських країн. Проте і Угорщині буде нелегко відстоювати свої претензії, тому що коли тиск буде і з боку України, і з боку Польщі, і з боку Брюсселю, то рано чи пізно Орбану доведеться або поступитися, або піти.
Дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говорили з Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора Ради зовнішньої політики Української призми. Це була розмова про взаємини України і Угорщини, ну і не тільки України і Угорщини, очевидно, наших європейських партнерів і Угорщини теж.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.